10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายรัฐมนตรียืนยันฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามขั้นตอนอย่างรอบคอบยังไม่เห็นผลข้างเคียงใดๆขอเชื่อมั่นย้ำพร้อมฉีดเมื่อแพทย์อนุญาตบรรยากาศที่สถาบันบำราศนราดูรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวคนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นบุคลากรคนแรกที่ได้รับวัคซีนตามด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและตามด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยนายรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้มาดูขั้นตอนว่าเป็นอย่างไรมั่นใจว่าทุกคนได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานที่วันนี้ต้องขอบคุณรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีและทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งอายุต่ำกว่า60ปีเท่าที่สังเกตขณะนี้ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นส่วนตัวก็ต้องรออีกระยะหนึ่งตามคำแนะนำของแพทย์ส่วนบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนวันนี้ก็อายุต่ำกว่า60ปีค่ะทางนี้นะคะนายรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเขาว่าวันนี้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กันและกันการดำเนินการในวันนี้ขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปด้วยความรอบคอบซึ่งสำหรับบุคคลที่อายุเกิน60ปีแพทย์จะพิจารณาอีกครั้งอย่าคิดว่ามีประเด็นอื่นอีกเลยอย่าเขียนข่าวที่ไม่สร้างประโยชน์หรือว่าสนุกปากวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในหลายๆวันของประเทศไทยซึ่งพยายามแก้ปัญหาโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องจึงขอให้เชื่อมั่นค่ะเมื่อถึงเวลาที่แพทย์ให้ตนเองฉีดตนพร้อมเสมอส่วนหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งความหวังอะไรหรือไม่นายรัฐมนตรีกล่าวว่าหวังให้วัคซีนมีจำนวนที่เพียงพอและหวังให้บ้านเมืองสงบการเมืองมีเสถียรภาพก่อนที่จะปฏิเสธการตอบคำถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีรวมถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคลื่อนขบวนไปยังบ้านพักของตนเองในเย็นนี้ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกนะครับป่วยทะลุ114ล้านรายแล้วเสียชีวิตกว่า 2,530,000 รายสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2564ช่วงเวลาประมาณ 9:30 นตามเวลาประเทศไทยค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 114,365,592 รายเสียชีวิต 2,536,703 รายรักษาหายแล้ว 89,920,889 รายส่วนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับได้แก่1สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ 29,222,824 รายเสียชีวิต 524,669 รายอันดับ2อินเดียค่ะติดเชื้อ 11,96,440 รายเสียชีวิต 157,087 รายอันดับ3บราซิลนะคะติดเชื้อ 10,517,232 รายเสียชีวิต 254,263 รายค่ะอันดับ4รัสเซียติดเชื้อ 4,234,720 รายเสียชีวิต 85,743 รายอันดับ5สหราชอาณาจักรค่ะติดเชื้อ 4,107,519 รายเสียชีวิต 122,705 รายขณะที่เมียนมาขออภัยค่ะขณะที่ประเทศมาเลเซียนะคะอยู่อันดับที่45ค่ะมีผู้ติดเชื้อ 298,315 รายเสียชีวิต 1,121 รายรักษาหายแล้ว 27,166 รายค่ะส่วนไทยอยู่อันดับที่114นะคะติดเชื้อ 25,881 รายเสียชีวิต83รายรักษาหาย 25,022 รายค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะเตรียมกำลัง12กองร้อยรับมือม็อบบุกบ้านพักพลเอกประยุทธ์ยืนยันการข่าวอย่างไร้ความรุนแรงค่ะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการนัดชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศนัดเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์วันนี้เวลา 15:00 น.เขาว่ามีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เท่าที่จำเป็นนะคะโดยบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้กองบังคับการตำรวจนครบาล1รับผิดชอบดูแลค่ะส่วนกรมทหารราบที่1ให้กองบังคับการตำรวจนครบาล2เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเบื้องต้นเตรียมกำลังสำหรับดูแลความเรียบร้อยทั้งหมด12กองร้อยโดยจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่จะ มาชุมนุมไม่น่าเกิน 1,000 คนและจากการตรวจสอบด้านการข่าวโดยเฉพาะการเดินทางไปที่บ้านพักพลเอกประยุทธ์นะคะยังไม่มีสัญญาณรุนแรงใดๆค่ะที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวด้วยว่าเบื้องต้นยังไม่จำเป็นต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นเส้นทางบริเวณทางเข้าไปในกรมทหารราบที่1เหมือนครั้งที่ผ่านมาค่ะซึ่งต้องดูตามความจำเป็นตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านการข่าวเป็นหลักทั้งนี้นะคะในเวลา 11:00 นค่ะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะแถลงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะ